havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz O'zbekistondagi pensionerlarga bag'ishlandi. Pensionerlar muammolariga o'zbekistonlik nafaqaxo'rlar har 6 oyda pensiya jamg'armasini mahalliy idoralarda pensiya olish huquqlarini tasdiqlashlari lozim bo'ladi. Bu haqda Vazirlar Mahkamasini qarori chiqdi. Bugungi eshittirishimizda O'zbekistonning turli viloyatlaridan nafaqaxo'rlar ishtirok qilmoqda. Demak, Toshkentdan Sojida opa. Sojida opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va Samarqanddan Bomomurod aka. Bomomurod aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Shuningdek, Xorazmdan mana sobiq mahalla komissiyasining raisi, huquq faoli, demak, Haytboy aka Yoqub ishtirok qilmoqda. Haytboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Mana o'zbek qo'limda mana O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini davlat pensiyalarini belgilash va to'lash tartibini takomillashtirishga qaratilgan normativ huquqiy aktlarni tasdiqlash to'g'risidagi qaror turibdi. Va demak 8 sentyabr kuni qabul qilingan 252-ikkinchi qaror. Endi Vazirlar Mahkamasi qaroriga aniqlik kiritish uchun Toshkent shahar tumanlarini birida byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi xodimiga telefon qildik.
Шесть месяцев, 50, это в связи с тем, что, например, вот человеку получается в сберкассе пенсию, да, мы не на почту, например, контролируем, да, почтальон каждый месяц там ищет, дает пенсию, они раз списываются, все правильно, а на сберкассе они могут пойти в любой момент, они месяц, да, они могут не получать правильно пенсию. Мы не знаем, что может случиться с людьми. Может человек умереть, например, правильно? Вот, человек может умереть. Мы не будем об этом знать. Туда перечисления будут идти. Человек может уехать на ПМЖ за границу, например, правильно? Мы тоже об этом не можем знать. Для контроля и регистрации.
Toshkent shahar tumanlaridan biridagi pensiya jamg'armasi bo'limi, demak, bu gaplarni tasdiqladi. Ya'ni har 6 oyda pensionerlar qayerda o'tib turishi kerak. Ular o'sha suv iste'mol qilmasliklari uchun bu qaror qabul qilingani aytilmoqda. Endi Haytboy akadan boshlasak, Xorazmdan. Haytboy aka, bu qaror haqida sizlarga bir ma'lumot keldimi?
Bu qarorni men o'zim eshitdim, lekin bir fuqarolardan hozircha biroz bir ma'lumot yo'q, lekin shu narsaga bir qiziqish bor. Endi bu farmoyish bo'yicha men o'zimni bir nima aytmoqchi edim. Bu pensiya deganda biror narsaga muhtoj, kimnidir yordamiga muhtoj, o'sha pulni olishga muhtoj odamni tushunaman men o'zim. Lekin ularga boshqacha ma'noda bir muammolarni yaratish bu to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Nega deganda bir narsani e'tiborga olish kerak. O'sha jamg'arma qayerda joylashgan, uzoq qishloqlardan yozda, qishda keladiganlar, yomg'irda, tumanda keladigan odamlar bor. Ular qanday kelishadi, qanday o'sha joyga yetib olishadi? Keyin ularning o'zining ichki hayot muammolari bo'lishi mumkin. Odamlarda.
Haytboy aka, mana hozir siz fikringizni eshitdik, mana yana suhbatimizda hozir Samarqanddan Bomomurod aka ishtirok qilmoqda. Bomomurod aka ham nafaqaxo'r. Bomomurod aka, sizni fikrlaringiz, ya'ni ayni paytda muammolar paydo bo'lyaptimi mana shu qaror bilan bog'liq?
Demak, har 6 oyda hisob borib ko'rinib turish kerak degan mazmunda ekan. Endi bilmadim, bu qaror nima uchun shunday qaror qabul qilingan? Menimcha mana bir xillar mana o'lgandan keyin ham shu o'lganlarning pulini ham olyapti bir xillar. Balkim shuning uchun ham shu narsani joriy qilgandir. Endi buyog'i menga noma'lum, lekin.
Ya'ni shunaqa faktlar bo'lgan-a, o'lganlar uchun nafaqa olib turilgan.
Pullarni olib yegan, pushtachilar olib yeganda endi uni o'lib ketgan. O'shana holat bo'lgan. Balkim shu nuqtai nazardan ham balkim joriy etgan ham bo'lishi mumkin. Yoki bir xillar noqonuniy masalan stajlar to'rlagan. Stajda to'g'rilab, masalan, shu pulni olib yuborgan, shularni tekshirib, balkim shularni ochish uchun ham shunday maqsadli qilgan bo'lishi mumkin.
Mana Sojida opa Toshkentdan ishtirok qilyapti. Sojida opa, hozir naqd pulga ega bo'lganlar mana shu pensionerlar hisoblanadi. Ularga har oyda pul tushib turadi. Ya'ni shu ma'noda sizda bir muammo bo'ldimi? Pul kelib tushishida. Bu qarorga
munosib. Men o'ylaymanki, nafaqaga chiqqan odam qari borib bildirish shartmikin? Chunki u odam qari bo'ladi, u yoqqa bora oladimi, bora olmaydimi, uni bir odam olib borish kerak. U yoqda endi u navbat kutib o'tirish kerakdir. Qari odamlarga kundan kunga yengillik qilishni o'rniga og'irlikda bu ma'lumot bo'lmaydi. Albatta bir muammolar paydo bo'ladi. Bu endi yangi qaror bo'lgani uchun hali qadima muammolar ham keyin o'zidan o'zi kelib chiqishi kerak.
Shu paytgacha sizni pensiyangiz hisob raqamingizga, ya'ni plastik kartangizga yotqizilarmidi yoki pochtasi olib kelib turadimi sizga? Qanaqa?
Yo'q, olib kelib turishardi. Hali plastik kartochkaga nima o'tkazilgani yo'q, lekin ko'p joylarda mana shu masala ko'tarilyapti. Plastik kartochkaga o'tkazish masalasi.
Endi mana bobo martaga aytdik-ku, mana o'lib ketgan odamlar uchun ham haq olishibdi, shunaqa suiiste'molliklar bo'lgan ekan. Shu ma'noda bunaqa qarorni bir yaxshi taraflari yo'qmi-ki? Nima deb o'ylaysiz? Bobo martaga?
Ha, eshitaman.
Ya'ni sizdan eshitsak, ya'ni O'zbekistonda mana 3 milliondan oshiq, mana O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda 3 milliondan oshiq pensioner bor, ularga doimo pensiyalar o'tkazilib turiladi vaqtida. Kechikkani haqida ma'lumotlar kam. Bu endi O'zbekiston aholining 10% tashkil qiladigan nafaqaxo'rlarining ko'pchiligi mana shu bizni pulimizga, o'sha gazga o'tkazib yuborish, suvga o'tkazib yuborish yoki boshqa narsalar bo'yicha shikoyat qilishyapti, deyapti. Yana shunaqa shikoyatlarni bilasizmi, Bobur aka?
Bo'lish pul gap bor gap. Ko'p mana qishloqdagi joylarda shunaqa holatlar bo'layapti. Shahar joylarida kamera. Bizlarda yaqinda menga keldi bir elektrikchilar. Ko'rib, ortiqcha to'langan meniki. Masalan, chechik bo'yicha ortiqcha to'lab qo'yganman. Keldida keyin dedi, biz dedi, siz qarz yozamiz dedi. Nega qarz yozgan dedim. Ha dedi, bizga hokim dedi, qo'ymayapti. Qarz yozib kelasan, qarz yozib kelmasan qo'ymayman deb so'kayapti degan gap qildi. Men aytdim, nima qanaqa qarz yozdim? Men ortiqcha to'lagan bo'lsa, hozir to'langan pulim ortiqcha bo'lsa, ya dedi, 3 oy davomida 3 oylik to'lab qo'yishingiz kerak degan gap qilyapti. Men aytdim, 3 oy agar elektr energiyaga to'lasak, qanday yashaymiz? Kiyishimiz kerak, yeyishimiz kerak. Nimani hisobiga yashaymiz keyin degan gapni qildim. Nima qilyapti? Bizni majbur qilyapti hokim dedi. Shunday qilib kelasizlar degan gapni qilyaptida. Endi bizniki shahar joy. Bizlar vaqtida shu to'laymiz pulini har doim. Shuning uchun mana pensionerlar hozir mana shu qaror chiqqanda mana pensiya 6 oy ko'rinib turish kerak deb. Pochtachilar kelib uyiga topshirish pulni berib ketish kerak. Qoida bo'yicha-da, qonun bo'yicha. Har bir pensionerga uyiga kelib berib ketish kerak. Menga kelib berib ketadi pulni. Masalan, borligini bilish uchun 6 oyda borib, nimaga borib shart emas u. Pochtalar, pochtachilar, pochtaga pensionerlarga borib pulini tarqatib, qo'l qo'ydirib topshirish kerak. Ana shunaqa bo'lish kerak. Gazlarda ham shunaqa holatlar bo'lyapti. Masalan, yonmagan gazga yoki masalan yonmagan elektr energiyaga 20 ming so'mga pul olib qoladi. Masalan, qishloq joylarda 1 soat yo 2 soat svet yonadi. Lekin 20 ming pul oladi shulardan ishlab qolyapti. Nimaning hisobiga? O'zi yoqsa ko'p yoqsa masalan, olaylik 5 ming, juda ko'p yoqib yursa 5 mingni elektr energiya qoladi. Qolgan 15 ming qayerga ketadi uni?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Bobarda yana bitta muammo bor-da, mana Buxorolik nafaqaxo'r Abdushukur aka aytishicha, yaqinda pensiya jamg'armasi xodimlari mahalliy hokimiyat vakillari bilan uni uylariga kelib, sizga bir necha yil davomida davlat keragidan ortiq pensiya to'lab kelgan, shuning uchun davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz, o'sha qarzingizni to'lab qo'ying degan. Bunaqa shikoyatlar juda ko'p. Ya'ni siz xabaringiz bormi bunaqa shikoyatlardan?
Sizlarning pensionerlarni tekshirgan paytda chiqib qolgan bo'lsa, shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin men u holatni eshitganim yo'q. Buni to'lab qo'yishimiz kerak. Buni endi demak, shu mahalliy anolar o'zlari qilayotgan shu qandaydir bir yo'llar bilan shu pensionerlarning pulidan olish, shu umarish maqsadida qilayotgan bo'lishi mumkin.
Sojid opa, siz xabaringiz bormi bundan, shunaqa narsadan?
Yo'q, bizga uyga olib kelib beradi nima pochtalyonlar. Lekin gaz, elektr tarmoqlaridan odamlar har doim kelib, bu yoqdan pensiya olasan, bu yoqdan darrov kelishadi, to'lab qo'yinglar, yaqinda narx ko'tariladi deydi. Xullas, mana shunaqa. Lekin unaqa majburi hali yo'q.
Endi mana Buxorolik Abdushukur akaning aytishicha, u kishiga kelib aytishibdi, davlat sizga ortiq keragidan ortiqroq pensiya to'lab qo'yibdi. Siz davlatdan 3 million so'm qarz bo'lib qolgansiz, shuni to'lab qo'yishingiz shart debdi-da. Shu ma'noda shunaqa problema bo'ldimi sizda?
Yo'q, bizda unaqa bo'lmadi.
Boshqa eshitganmisiz shunaqa muammolarni? Hozir ko'p odamlar uyga kelib.
Yo'q, unaqa muammolarni eshitmaganman, lekin bizga nima tez-tez kelib turishadi, to'langlar deb. Lekin unaqa pulda olib qolishgan emas.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Qavamojlarda ozodlikni qurultoy eshittirishi Hayit va Yakub bilan aloqa uzilib qoldi. Ayni paytda mana o'zbekistonlik kinochi, taniqli kinochi Abdulaziz Mahmudov biz bilan aloqaga chiqdi. Abdulaziz Mahmudov eng kam pensiya olayotganini aytmoqda. 40 yil ishlab arzimagan pul olayapman dedi Abdulaziz Mahmudov. Abdulaziz aka, sizdan eshitsak.
40 yilga yaqin, hatto undan ortiqroq ham hujjatlarim bor ishlaganim haqida. Ishlaganim, o'qiganim, harbiy xizmat hammasini hisoblasam 40 yilga yaqin bo'lyapti. 40 yilchada 40 yil deylik. Lekin mana menga mana qo'limda shu hujjat turibdi. Birinchidan 2000 yildan 10 yil oxirgi 10 yilni olgan pensiya berish uchun qolgan yillarni shu yiliga 200 so'mni 300 so'mni qilib yozishgan. Hammasi bo'lib, masalan, hozirgi meni pensiyam 113 ming so'm 19 yil. 113 ming so'm 19 yil. Va shu pensiyani menga 4 marta sotga borganimdan keyin shu yoshlarni, shu ijrochilarni sotga berganim uchun shu 113 ming so'm qilishgan. Ilgari bundan oldim 96 ming so'm edi. Demak, men 1 yil urinib, 1 yil sotma-sot yurib faqat 7 ming so'm oshiribman. Va haliyam menga shu 40 yil pensiyani hisoblashmayapti. Hatto boshqa hozir endi ular boshqa mamlakatga o'tib ketdi. U yerlarga yuridik kontora orqali har xil hujjatlar olish uchun zaproslar jo'natdim, talabnomalar. Shunaqa shu yillarda ishlaganman. Shunga hujjat jo'natinglar deb Rossiya hududlariga, Turkmaniston hududiga, Moskvaga, Sibirga va boshqa joylarga. Shu yerlardan yig'dimda xullas kelaman hujjatlarni. Ishlaganligim haqida, olgan moyinam haqida. 84 yildan beri kinochilar ittifoqini a'zosiman. SSR davridan beri-da. Buni ham hisoblashmayapti bular. Bu kinochilar uchun-da profsoyuz singari narsa. Bular pul to'lamaydi. Bular sostraxga pul o'tkazmaydi. Sostraxga kinostudiyalar o'tkazadi desam tushunmaydi. Umuman bu pensiyaviy fondlarda chola savod odamlar.
Abdulaziz aka, mana qaror chiqdi. O'sha 8 sentyabr kuni chiqarilgan qarorga ko'ra har 6 oyda bir marta o'sha pensionerlar borib yo'qlamadan o'tish kerak ekan. Ya'ni shu qarorni mazmunidan kelib chiqsak, balkim sizni pensiyangiz ham ko'payib qolar. Sizning munosabatingiz qanaqa mana shu qarorga?
Endi menga qarang. Albatta, endi bunday holatlar ham bo'lishi mumkin. O'lgan odamlarni ham pensiyasini olishi mumkin. Hatto balkim undan battarroq ham qilishi mumkin. Gap bunda emas. Bular faqat shu nazorat, nazoratchi ustidan nazorat, u nargi ustidan nazoratchi qo'ygan ustidan yana bitta nazorat. Hozirgi byurokratiya bir katta uyushgan jinoiy guruh. Bir psixolog bilan gaplashdim bu masalada. U menga aytdiki, agar olomon biron bir jinoyat qilsa, hech qachon tan olmaydi. Chunki olomon shu psixologiyaga berilib, biz ko'pchilikmiz, shuni qilyapmiz, demak biz haqimiz deb qilgan jinoyatlarni qilaveradi deydi. Bu to'dalar shu ko'pchiligi ularni keyin topib bo'lmaydi, buni aniqlab bo'lmaydi. Shu nuqtai nazardan hozirgi mavjud bizni byurokratiyamiz bir katta uyushgan jinoiy guruh. Bularni qilgan jinoyatlari behisob. Bular robotlar, robot. Tepadan aytilsa robot qiladi. Arzimagan, bular ham bechoralar ham arzimagan moyini olishadi. Bularni ham tushunsa bo'ladi.
Bitta gap, yana bitta gap chiqdi mana. Abdulaziz aka, mana Buxorodagi Abdushukur aka degan odam uyga kelib 3 million ko'p to'lab yuboribmiz sizga pensiyani, qaytarib berar ekansiz deb kelishibdi. Buni haqoratli juda ko'p.
Davlat qancha to'lasa, shuncha ham kam, shundan kam bo'ladi. Chunki bu davlat ilgaridan, shu sovet davridan beri faqat g'irramlik bilan mashhur. Aldaydi, bunday qiladi, bunday qiladi, iloji boricha shu qisib qolish, tinchib qolish. Chunki endi byudjetni to'ldirish kerak-ku. Ishlagan bo'lsa, to'la pulini nima qilasan deb qisib qinchib olib qolgansan, 40 yil olib qolgansan. Qani meni pulim? Yo'q. Bunga javob aytmaydi bular. Biron bir shu shu tajribasini bir odamni oldiga borasiz, unisiga jo'natadi, unisi bunisiga jo'natadi, unisi unisiga jo'natadi, shunaqa qilib aylanib borasiz. Aytyapman-ku, bir yil harakat qilib, 1000 qo'shib berishibdi. Men bularni puliga muhtoj emasman. Lekin shu adolatsizlik davom etyapti. Mana masalan, men hozir ishlayman, o'zimning ishlarim bor. Shu pensiyani beribdi va 50%ini yana olib qolish kerak, chunki men ishlayapman. Hayron bo'lasan, shu arzimagan sadaqadek pensiyani berasan, yana uni olib qolsang. Bo'pti, pensiyam 1 million bo'lsa ekan, shundan olib qolgin, mayli ishlagan bo'lsam. Bular shunday sharoit yaratib beryaptiki, pensiyani olsang ham ishlaysan baribir. Ishlasang yana olib qoladi. Shunday pensiya beryapti, ishlashga majbursan. Ishlasang yana olib qoladi. Aytyapman-ku, bu uyushgan jinoiy guruh. Na ma'naviyati bor, na bilimi bor bularni. Na ezgulik haqida o'ylaydi.
Abdulaziz Mahmudov fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshittirishida.
Suhbatimizni davom ettiramiz. Endi Bog'rat aka, sizning fikrlaringiz qanday? Qanday bo'lishi kerak?
Abdulajon, endi bu pushtachilarga yuklatgan har bir pensionerga pensiyasini uyiga borib berish kerak. Buni borligini, masalan, pensionerlar biladi. Agar o'g'irlik qilish kerak bo'lsa, pushtachilar biladi. O'g'irlik qilish kerak bo'lsa, shu pushtachilar qiladi-da. Endi bu o'zining xodimlariga ishonmasa, pushtachilarga ishonmasa, u kim masalan uni aniqlaydi? U oltaydi ham masalan, demak, shu pulni tarqatayotgan pushtachi pushta, demak, boshliqlari o'zining xodimlariga ishonmayotgan. Demak, shunaqa holatlar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Lekin bizda unday holat bo'lganini men bilmayman, masalan. Lekin hamma pul oladigan pensionerlar borib, o'zini qo'l qo'yib, masalan, oladi, pulini oladi borgandan keyin. Qo'l qo'yib oladi. Uning borligi shu vaqtda ma'lum bo'ladiki, borligi yo'qligi. Bir xillar borib oladi, bir xillarni olib kelib, uyiga topshirib berib ketadi, masalan, bu tekshirak bo'lsa yaramaydigan bo'lsa berib ketyapti pulini. Endi nima maqsadda bunday qilayotgani, balkim bilmadim, endi kelib bitim pensionerlarga hukumat balkim qarmashyaptilar. Shulardan biri nima undirish maqsadida qilayotgan, endi bilmadim.
Bobur aka, kechirasiz, siz o'zingizni o'sha olayotgan pensiyangizdan rozimisiz? Ya'ni miqdorini normal deb bilasizmi, ko'p deb bilasizmi yoki kam deb bilasizmi?
Yo'q, endi meni pensiyam o'rtacha. Endi bu men ilgari qiziqmoqman, pensiyaga chiqishda qancha chiqadi, chiqarib qo'ygan. Uni yo'llari bor ekan, endi keyinchalik bilib qoldik. Uni o'zgartirish imkoniyati yo'q endi uni. O'zgartirib bo'lmaydi endi, kam bo'lsa ham, ziyod bo'lsa ham-da. Endi o'rtacha meniki, o'qituvchi ishlaganman. O'rtacha normada olaman. Endi to'g'ri yetmaydi u. Yetmasa ham endi nima qilamiz? Iloji yo'q. Bir amallab uni qilaman. Endi bu yoqdan tortaversa, gazga deb olaversa, masalan, noto'g'ri deb elektr energiyaga noto'g'ri deb olaversa, yashashga albatta u yetmay qoladi-da, kanishim.
Sojid aka, sizda shunaqa muammoingiz bormi? Ya'ni sizga berilayotgan pensiya ko'pmi, ozmi, kammi? Masalan, ertaga kelib siz ko'proq pensiya olar ekansiz, qaytarib bering desa, siz shunga rozimisiz?
Ha, yo'q, albatta. Endi bu olayotgan pensiya odamlarning ish haqqiga nisbatan, ularning olayotgan qismiga nisbatan yaxshi hisoblanadi-da. Chunki ish haqqlari mana shunaqa kam, 200 000, 300 000 olishgandan keyin bizni pensiyamiz ham mana shunaqa qatori bo'lyaptida. Lekin albatta buni jon boqish uchun juda kam hisoblanadi. Ammo lekin vaqtida olib kelib turgani uchun biz xursandmiz. Shunga ham bor, kam bo'lsa ham, oz bo'lsa ham xursandmiz. Endi gap shundaki, oldin yilni boshlarida, yo'q, 3-4 yil oldin bizni pensiyamizga haligi oldin sovet davrida qolgan ligota degan narsa bor edi-da. Shu ligotaga ham pul berardi. Keyingi yillarda esa ana shu ligotani olib tashladi. Masalan, shu ligota boshida 4 000 berilgan bo'lsa, keyingi yil 20, keyin sekin-sekin o'sib, bu 20 000ga ko'tarilganda birdan hamma narsani olib tashladi. Birdan anchaga pulimiz kamayib qoldi.
Endi mana O'zbekistonda eng kam pensiya miqdori 111 ming so'm ekan.
Kam beradigan bo'ldi. Bu nima sababdan desa, bu oldingi berilgan nimalar hammasi olib tashlandi dedi. Bo'ldi. Shu birdan kamayib turdi. Endi hozir mayli, boriga shukr qilamiz. Alo.
Endi mana keyingi paytda ko'plab nafaqaxo'rlar pensiya pullarini plastik kartochkalarga o'tkazilayotgani ular duch kelayotgan asosiy muammolardan biri sifatida ko'rilmoqda. Endi ammo lekin mana G'arbda o'sha plastik kartalarga o'tkaziladi-ku. Buni nima muammosi bor? Sizni nimasi qoniqtirib yetmas plastikka o'tkazilsa nima qanaqa nima yo'qotasiz siz?
Endi plastik kartochkada bir yaxshi g'arda yaxshi bo'lishi mumkin. Bizda ko'p narsalari masalan bozordan sotib olinadi. Bozorda masalan arzonroq olishingiz mumkin. Masalan bozorga borib biz plastik kartochkada ololmaymizda. Faqat uni uchun plastik kartochkada olish uchun faqat supermarketlarda olish kerak. Supermarketlarni bahosi esa baland turadi, baland bo'ladi, qimmat bo'ladi.
Endi plastik kartochkadan yechib olsangiz bo'lmaydimi bankadan pulni?
Ha?
Pulni yechib olsangiz bo'lmaydimi o'sha bankadan, plastik kartadan pul shaklida yechib olmaydimi?
Uni almashtirish uchun u buni borib bilmadim, u juda qiyin bir muammo u ham. Pulga almashtirish ham.
Qanaqa muammo, shuni gapirib beringda o'shani.
Bilmadim, men endi bunaqa o'zim qilib ko'rmaganman, lekin odamlar aytishadi, agar kattaroq pul almashtirmoqchi bo'lsa, uni borib tanishing bo'lishi kerak yoki bankda. Shunaqa.
Mana Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko'ra, o'sha ba'zi suiiste'molchiliklarni oldini olish uchun har 6 oyda pensionerlarning borligini tekshirib turish kerak ekan, ya'ni mana bolvonlarga ham aytib o'tdi, ba'zi postachilar o'lib ketgan odamlarning pensiyalarini muntazam olib yurishgan. Bunaqa narsalardan xabaringiz bo'lganmi shunaqa suiiste'molchiliklarda?
Yo'q, unaqa bundan xabarim bo'lmagan. Qanday qilib o'lib ketgan odam uchun oladi? Chunki har bir odam o'zini pasporti bilan o'zi oladi-ku pensiyani, masalan, pastalon kelsa boshqa bir odamni qo'liga bermaydi. Mana masalan, bir yoqqa kelsangiz, albatta yoki davernis bo'lishki, shoshnavon bo'lish kerak, yoki bo'lmasa umuman berishmaydi. Qanday qilib boshqalar uchun olishi mumkin?
Bobo Murod aka, mana siz aytuvdingiz shunaqa gapni. Qanaqa olingan bu o'shani bir?
Men hozir aniq bilmayman lekin. Bo'lgan u narsa. Alo, Abdulajon.
Qanaqa bo'lgan shu? Ya'ni pensionerlarni, ya'ni postachilarni o'zi qalbakilashtirganmi hujjatlarni?
Postachilar o'zi tarqatdim deb o'zini qo'l qo'yib olib yurganda. Uni boshqalari bilmaydi uni. Nima qilmagan, hisobdan chiqarmagan.
Endi mana sizni
men qarang, Abdulajon.
Ha, eshitaman.
Mana 3 million to'laysan degan gap qildi, noto'g'ri aytsiz. Qonun bo'yicha-da, masalan, qonun bo'yicha agar 3 million masalan ziyot olib bergan bo'lsa, uning uchun pensioner beraveramiz uning uchun. Pensiyaga chiqargan, raisimiz chiqarganmiz, raisimiz to'lash kerak uni. Agar buxgalteriya ishlab bergan bo'lsa, buxgalteriya to'lash kerak uni. Buni pensionerlardan qaytarib olishga hech qanday savdoda shuna qonun bor edi, mumkin emas. Masalan, buxgalteriya noto'g'ri to'lab bergan bo'lsa, bir kishiga buxgalteriya javob beradi, uning uchun buxgalteriya ham bo'yniga bosishi kerak. Hozir agar shu pensiyani qaytib 3 million to'laydi u. O'zi pensiya olsa, hozir yashasa. Agar shunaqa gaplar bo'layotgan bo'lsa, u noto'g'ri.
Endi bu savolni biz Toshkentdagi pensiya jamg'armasi idorasi xodimiga berdik bu savolni. U kishini aytishicha, demak, bu sud qaroriga ko'ra amalga oshiriladi. Ya'ni
перечисленная пенсия, которая она удерживается в судебном порядке. Это раз.
Pensiya to'lovlariga oid qonunga muvofiq ortiqcha to'langan nafaqa puli sud qaroriga ko'ra undirib olinadi. Masalan, sud qarori chiqqandan keyin har oy pensiya pulidan 50% ushlab qolishi mumkin. Bu gapni pensiya idorasi xodimi bizga bildirdi. Shu masalaga sizni munosabatingiz qanday, Bobomurod aka?
Sud ham bunday qaror chiqarishga haqli emas-da. Chunki u odam o'zi chiqargan emas-ku uni. Masalan, o'ziga o'zi shuncha ortiqcha pul olayotgan emas-ku. Agar bilib turib, shuni noto'g'ri qilib, noto'g'ri hujjat to'g'irlab bergan bo'lsa, u boshqa gap. U to'g'ri hujjat topshirilgan, uni raisimiz tekshirgan, uni pulini to'layapti, lekin olayotgan pensiyani hech qachon uning uchun binovat emas. Uni masalan qaytarib olishga hukumatni hech ham haqqi yo'q. Bu kammalam bo'lib qolmaydi hukumat shu bilan. U noto'g'ri.
Endi mana plastik kartochkalarga o'tkazish masalasida Sojida opa aytib o'tdiki, bir qator muammolar bor dedi. Qanaqa muammolar, Bobomurod aka, sizning nazaringizda?
Plastik kartochka majburiy emas u. Birinchidan, pensionerlarga mumkin emas plastik kartochkaga o'tkazish. Bizga aytgan, lekin biz plastik kartochka o'tkazganimiz yo'q, men masalanda. Plastik kartochka majburiy emas, ixtiyoriy u. Xohlasa o'tkazadi, xohlamasa o'tkazmaydi. Uni ham majbur qilib o'tkazish hech kimning haqqi yo'q uni. Hech qanday qonun qoida yo'q-ku, masalan, sen plastik kartochkaga o'tasan degan. Tembola u pensioner. Pensioner plastik kartochkaga o'tkazsa, u yashash qiyin bo'lib qoladi. Plastikka borsa ertaga u produktlar, masalan, bizning joylarda plastikka produktlar beradigan anolar yo'q, magazinlar qishloq joylarda umuman yo'q, mumkin emas. Ayni u majburiy emas-da u. Chiqargan bo'lsa, demak, o'tasan degan bo'lsa, u majburlayolmaydi, lekin xohishi bo'lsa o'taveradi. U arza yozgandan keyin o'tadi, arza yozmasa hech qachon o'tkazilmaydi u.
Ya'ni sizni oldingizga o'sha pensiya idoralaridan kelib plastikka o'tkazishni tavsiya qilishdimi? Shunaqa bo'ldimi?
Tavsiya qilishdi. O'tasanmi, aytib o'tmayman dedi. Bermasalaring o'zlaring bilasiz. Yo'q, o'kin. Shunaqa deyman, shu pul berib ketyapti.
Men endi navbatdagi savolni ham mana shu bugungi ishtirokchilarimizga bermoqchi edim. Mana 3 milliondan ortiq O'zbekistonda pensionerlar bor ekan. Bularni hammasi o'z vaqtida olyaptimi pensiyani? Sojida o'z vaqtida olyapsizmi pensiyani?
Toshkent shahrida nima bor? Bir haftaga kechikib beradi. Oldindan ko'proq edi. Hozir bir hafta, bir 5-6 kun shunaqa nima kechikibroq beradi. Boshqa yerlarda bilmadim.
Samarqandda qanaqa endi? Bavorat aka?
Endi bizlarda shahar joylar, bizlarda shu 15-gacha, masalan, oktyabrdagini beradigan bo'lsa 15-gacha tarqatadi shahar joylar. Qishloq joylar lekin oyda oxiriga kechib cho'ziladi. Alo.
Endi bavorat aka, navbatdagi muammo chiqyapti. Hozir ayni paytda mana nogironlarni nafaqalarini kesib qo'yishayotgan ekan, nogironlik huquqlaridan mahrum qilib qo'yishayotgan ekan. Bundan xabaringiz bormi sizda?
Endi nogironlar men eshitmadim, shikoyatim qilishgan yo'q. Bilmadim, lekin aniq menga unaqa xabar kelmadi.
Hojida siz eshitdingizmi shunaqa gapni? Nogironlarni nimasini bekor qilyapti ekan nafaqalarini, ya'ni nogiron emassan debdi. Ha, masalan, bizaga shunaqa hujjat keldiki, ikkita oyog'i yo'q odamni ham nogironligini olib tashlashibdi-da, sen nogiron emassan, keyin tiklashibdi. Ya'ni bu problemni bilasizmi, shunaqa xabaringiz bormi shunda?
Yo'q, bundan xabarim yo'q, lekin bu menimcha bu ahmoqchilikda, ahmoqlik. Chunki nogironni nima ikkita oyog'i o'sib chiqadimi yo nima oxirgi ortiqcha ish menimcha.
Mana bizga kerakli xabarlarga ko'ra, mana keyingi 3-4 yil ichida nogironlik bo'yicha nafaqaga chiqqanlar uchrayotgan eng asosiy muammo ularni pensiya huquqidan mahrum etilayotganidir. Bunda hatto qo'li yo'q yoki ko'zi ojiz kishilar ham soppa sog' deb rasmiylashtirilib, nafaqa to'lovdan bekor qilingan. Masalan, Chiroqchidan bizaga telefon qilgan Shuhrat Ashurovni nogiron otasi ham soppa sog' deb rasmiylashtirilgan. Bundan tashqari, Toshkentdan Shuhrat aka degan telefon qildi. Uni ko'zi ko'r bo'lsa ham ko'ryapsan deb nogironligi olib tashlashibdi-da.
Men Toshkentdan bo'laman. Otim Shuhrat, invalidman. Nogironlar juda ham xor va zor ahvolda yashamoqdalar. Nechtasi o'lib ketyapti mana. Bir tomondan gruppa invalidnis olaman desangiz, ko'zingiz ko'rmasa ham yo'q ko'ryapti deb invalidnis berishmayotibdi. Mana menga masalan bu ikkita ko'zim ko'r bo'lib qoldi.
Bunga munosabatlari qanaqa endi qurultoy eshitirishlarini, eshitirish ishtirokchilarini? Bobomurod aka.
Ha, endi bu albatta bu noto'g'ri. Endi bular hozirgi bu endi bir sistema bu hukumatda, endi mana hukumatdagi o'tirgan hozirgi mansabdorlar, mana shu pensiyani tayinlagan odamlar, bular shu o'likdan ham umidvorda, o'likdan ham tirini qo'yaverak, pensionerlardan umidvor bo'lganda ekan bular o'likdan ham umidvor bo'ladi. Bular shunaqa odamlarda bular. Shunaqa odamlar, shunaqa kasallikka duch bo'lgan odamlar bular. Endi shu pensionerni masalan invalid bo'lsa, shuni bekor qilib bekor qilishdan maqsad nima? Shulardan bir nima olish kerak ular. Pul olish kerak-da. Shunchalik korrupsiyaga botgan odamlar bular.
Bobomurod aka, endi bizaga ma'lum bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, ba'zi xabarlarga ko'ra, ko'pincha nogironlik o'sha pul evaziga yolg'onda kam rasmiylashtirilgan. Ayniqsa militsiya xodimlari mana invalidga chiqib, pensiyaga chiqish orasida bo'lgan va oddiy masalan pul evaziga invalidnis olish mumkin ekan, sotib olish mumkin ekan. Shuni chek qo'yish kerakmi shunaqa narsaga? Nima deb o'ylaysiz, Bobomurod aka?
Uni agar invalid bo'lmay turib, invalidga chiqqan bo'lsa, uni chek qo'yish kerak, to'g'ri. Lekin u odamlar yana ham shular qolaveradi, lekin bunday haqiqiy invalidlar bekor qilib yuborishi mumkin. Chunki ular pulni beradi, ular pul olib bergan puli ko'p.
Sojid aka, siz ham bilasizku, masalan, invalidga pul bilan chiqarilayotgan holatlar ko'p-ku.
Ha, bilaman.
Bunaqalar ham bor u narsa.
Bunaqa, ha, bunaqalar juda ko'p. Chunki ko'proq pul bersang, birinchi guruh nogironni kamroq bersang, masalan, pulga qarab chiqaradiganlar bu juda ko'p. Men o'zim bilyapman, shaxsan o'zim bilganlar juda o'yganlar bor. Pul bersang, haqiqiy kasallar esa, haqiqiy nogironlar puli bo'lmasa, mana shunaqa nima nafaqasini ololmay yuradi. Pul berganlar esa nafaqaxo'r bo'lib, birinchi guruh nogironni xolasa, ikkinchi guruh nogironni bo'laveradi.
Endi mana Vazirlar Mahkamasining qarori o'sha ikkita muammo ustiga qurilganday tuyulyapti-da, ya'ni birinchidan o'sha pul berib nogironlikni sotib olish va shuning uchun nafaqa olish, ikkinchidan o'liklar ham nafaqa olayotgan faktlar bo'lgan. O'shani chek qo'yish uchun shunaqa qaror qabul qilingan ekan, ya'ni bu kararın belki icrasında problemi var.
Bunlar karada, bu pasta işletkenler karada boyunmaydı. Bu berber kıladırken şimdi kılıyordu onlar. Karada bir kanun, bir caza kanunu bulsa, çıkarsa o başka gel. Aynı o buluyordu, o öyle bu nankeyle kılıyordu onlar.
Sadece ama sizin fikirleriniz kanda. Yani o şey pensiyonerlerin nezaretini küçültürüz gereği mi?
Hakikaten hem tazalaş gerek çünkü çok adamlar pul verip mesela nagrallik nefakasını alıp yürgenler var. Ama lakin bunu kaysi yol bilen kılıçladı. Ben şimdi hayran ben. Çünkü eğer yine kaytadan o kazadırken bu da yine bağırır bir hani şu pulge bağırıp takaladı da bizde korrupsiyonun ket kızış yolları var mı ki? Hakikaten şu hakiki nagrallığı pulsuz verip kagerler bu kagerlerini yok kılış mümkün mü ki? İlacı var mı ki şunu? Yine bari bu hemen şu organik paket hemen pul bilen geliyor ya belki ya da katlarak pul bilen yine uzunlu pensiyasını doğruluydu değil mi? Nefakası da. Şu yolu.
Yani korrupsiyonu mümkün olsa korrupsiyonu barham berişinin ilacı yok deyip öyleyse
barham berişinin ilacı var mı ki? Yok benimde hiç kanakı barham berişinin ilacı yok. Bu yolda tepede oturken medisinin kadınları yam hani şu pul bilen doğrulaş yollarını uzunlu oylaşadı. Ulağım.
Bu arada sizin fikirleriniz. Barham berse bo'ladimi shu korrupsiyaga, nohaqliklarga barham berse bo'ladimi?
Bo'ladi-da, buni barham berishin u yuqoridan bo'lish kerak. Yuqoridan yaxshiroq qonun chiqarish kerak.
A qonun chiqdi-ku mana chiqdi mana qonun 8 sentyabr kuni.
Kechib yaryapti-ku.
Qonun chiqdi-ku mana Bobomurod aka.
Ijrosi yo'qda qonunning ijrosi bo'lmasa qiyin-da uni. Ijrosi bo'lmasa qonun chiqar kuni nechta qonunlar chiqib yotdi, va ijrosi yo'qda uning. Ijro etuvchilar yo'q, ijro etuvchilar o'zi paraxo'rlar. Ha, qanaqa bo'ladi?
Nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Mana shu ahvolni tuzatish uchun, mana shu pensiya sohasidagi.
Hukumat tuzataman desa bir kunda tuzatadi. Hukumat o'zi xohishi yo'qda. Hukumat xohishi bo'lsa, hamma narsa yo'lga tushib ketaveradi. Yana to'g'rimi?
Bilmayman buni qanaqa deb, ya'ni hukumatda xohish yo'q deyapsizmi?
Yuqorida o'tirganlar xohishi bo'lish kerak. Endi u korrupsiyalashgan, u yuqorigacha borganda uni. Qiyin masalada bu.
Sochida ba sizning fikrlaringiz, ya'ni yuqoridagilarning xohishi yo'qmi tuzatishda? Mana shu
bilmadim xohishlari yo'qmiki yoki yaxshi o'ylab shu yo'lni topisholmayaptimi hayronman. Nima uchun bu korrupsiya hamma sohada korrupsiya. Hamma sohada hamma narsani pul bilan hal qiladigan bo'lib qolgan. Agar haqiqatdan haqiqiy nogironlarga pul berib qolganlar nafaqa berib qolganlar ishga loyiqatli odamda ishlab o'z yo'li bilan nima topsa u boshqa gap edi. Ammo lekin bu korrupsiya shunchalik egallaganki, yana qaytadan, demak, hamma narsa yana qaytadan boshlanadi, yana qaytadan pul bilan hamma narsa hal qilinadi. Bu nimasi shunday. Agar boshqa yo'l topsa, unda juda yaxshi bo'lardi.
Demak, o'zbekistonlik nafaqaxo'rlar har 6 oyda pensiya jamg'armasini mahalliy idoralarda pensiya olish huquqlarini tasdiqlashlari lozim bo'ladi. O'z haqini vaqtida tasdiqlatmagan nafaqaxo'rlarga pensiya to'lovi vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi edi. Bugungi eshittirishda ishtirok etgan barcha ishtirokchilarimizga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshittirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.